Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Evropou se po 25 letech opět táhne dělící čára. Na západ od ní je bezpečný a bohatý starý světadíl pod křídly Severoatlantické aliance, ale na východě se stále více šíří strach z útočného Ruska, které chce obnovit zašlou slávu a moc.
Na severu Velké Británie se bude zanedlouho rozhodovat o nezávislosti Skotska, ale zdá se, že ať už tamní referendum dopadne jakkoliv, opravdové obavy budí jen vyhlídka na ztrátu důvěry mezinárodních investorů.
Na závěr si od politiky plné úzkostí oddechneme, když nahlédneme do knihy, jejíž autoři se zamilovali do Paříže.
Svět ve 20 minutách.
V kanadském deníku National Post je článek významné americké novinářky a spisovatelky Anne Applebaumové, která se už dlouho soustavně zabývá dějinami i současností střední a východní Evropy. V roce 2004 získala Pulitzerovu cenu v oblasti literatury faktu za knihu Gulag líčící dějiny, podobu a rozsah systému koncentračních táborů v sovětském Rusku.
Před dvěma lety obdržela Anne Applebaumová výroční americkou národní literární cenu za knihu Železná opona – rozdrcení východní Evropy mezi lety 1944 a 1956. A tak není pochyb, že její texty těží z důkladného studia faktů i osobních zážitků v zemích, o kterých píše. K její orientaci v současné politice určitě přispívá i fakt, že se na počátku 90. let provdala za nynějšího polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, s nímž má dva syny.
Stále znovu a znovu, dá se říci, v průběhu celého mého dospělého života mi lidé ukazují polské fotografie z krásného léta roku 1939. Ve slunečním světle si hrají děti a po krakovských ulicích se procházejí ženy vystrojené podle módy těch let. Viděla jsem i snímek z rodinné svatební slavnosti, která se odehrála v červnu roku 1939 na zahradě polského venkovského domu, který je teď můj.
Ze všech těch obrázků vane pocit záhuby a beznaděje, protože víme, jak to bylo dál. Přišlo září roku 1939 a s ním vpád ze západu i z východu okupace, chaos, skáza a genocida. Většina lidí, kteří byli na té červnové svatbě, byla brzy mrtvá nebo v emigraci. Nikdo z nich se do toho domu nevrátil.
Když se na ně podíváme z dnešní perspektivy, všichni na nás působí jako naivní lidé. Místo oslavování svatby by měli všeho nechat, zmobilizovat se a nachystat na totální válku, dokud to ještě šlo. A teď se musím zeptat, měli by Ukrajinci v létě a na podzim roku 2014 udělat totéž a měli by se k ním připojit i ostatní středoevropané?
Uvědomuji si, že tato otázka zní americkým a západoevropským čtenářům hystericky a až směšně apokalypticky. Přesto mě však vyslechněte. I kdyby to, co tady dnes píše, bylo jen povídání, spousta lidí ve východní polovině Evropy má dnes pravdu. Je to jen pár dní, co ruské jednotky pod vlajkou dosud neznámé země Novoruska pochodovaly přes hranice jihovýchodní Ukrajiny.
Ruská akademie věd nedávno ohlásila, že ještě letos na podzim vydá dějiny Novoruska, které budou zřejmě sledovat jeho počátky až k ruské carevně Kateřině Veliké. Po Moskvě prý dnes obíhají různé mapy onoho Novoruska. Na některých je i Charkov a Dněpropetrovsk, což jsou města, která od oblasti současných bojů dělí vzdálenost stovek kilometrů.
Některé mapy umisťují Novorusko podél pobřeží Černého moře, takže propojují Rusko s Krymem a nakonec i s Podněstřím, což je Rusy okupovaná provincie Moldavska. I když to začne jako mezinárodně neuznávaný odtrženecký stát, jeho vzorem mohou být Abcházie a Jižní Osetie, které Rusko vyřezalo z napadené Gruzie, Novorusko se může časem ještě rozrůst.
Tento stát budou muset vytvořit ruští vojáci. Kolik jich bude, záleží na tom, jak tvrdě budou Ukrajinci bojovat a kdo jim pomůže. Ale nakonec bude Rusko potřebovat víc než jen vojáky, aby své území udrželo. Novorusko nebude stabilní, dokud v něm budou žít Ukrajinci, kteří chtějí zůstat Ukrajinci.
Řešení tohoto problému je také známé. Před několika dny vydal Alexander Dugin, extrémní nacionalista, jehož názory pomohly formovat postoje ruského prezidenta, mimořádné prohlášení. Tento muž napsal, že Ukrajina musí být vyčištěna od idiotů, a pak vyzval ke genocidě rasy panchartů.
Ale pro Novorusko bude těžké se udržet, pokud bude mít na západě své odpůrce. O možnostech řešení tohoto problému se také diskutuje. Není to nijak dávno, co Vladimír Žirinovský, ruský poslanec a jakýsi dvorní šašek, který občas říká věci, které si nemohou dovolit říkat lidé u moci, tvrdil v televizi, že Rusko by mělo použít jaderné zbraně k bombardování Polska a pobaltských zemí. Žirinovský jim říká trpasličí státy a jejich napadení by podle něj ukázalo Západu, kdo skutečně drží moc v Evropě.
Žirinovský také prohlásil, že Americe nic nehrozí, protože je příliš daleko, ale východoevropské země se vystaví hrozbě totálního zničení. Vladimír Putin reaguje na takové výroky schovývavě. Ruský prezident říká, že Žirinovského výroky nejsou oficiální politika, ale vždycky nechává takovým věcem volný průchod.
Daleko důležitější osobnost, ruský disidentský analytik Andrej Piontkovský, nedávno uveřejnil článek, kde napsal, že podle informací, které jsou ozvěnou hrozeb Vladimíra Žirinovského, Putin opravdu zvažuje možnost omezených jaderných útoků, možná na některou pobaltskou metropoli, možná na některé polské město.
Taková akce by ukázala, že Severoatlantická aliance je bezcenné a bezvýznamné těleso, které se neodváží k odvetnému úderu ze strachu z mnohem větší katastrofy. Stačí připomenout, že při vojenském cvičení v letech 2009 a 2013 ruská armáda bez obalu procvičovala jaderný útok na Varšavu.
Skotští voliči rozhodnou 18. září, jestli jejich země bude nezávislá nebo zůstane součástí Velké Británie. Co ale rozhodnout nemohou, je otázka, jakou měnu by nezávislé Skotsko používalo. Jeho možnosti se snažila rozebrat německá stanice Deutsche Welle.
Nejistota je pro investory tím, čím je pro upíra denní světlo, vysává z něj energii a automaticky vyvolává útěkovou reakci. A tak myšlenka na investování do nezávislého Skotska, které možná neví, jaká měna a v jaké formě by tam platila, zřejmě nepodněcuje zvláštní důvěru. A totéž platí pro ohnivou debatu o měně, kterou vede tábor přívrženců nezávislosti, soustředěný kolem skotského premiéra Alexe Salmonda, s jejími odpůrci, které vede jiný Skot, Alistair Darling.
Jejich argumenty jsou většinou nejasné. Není tu žádné vyjednávání a úroveň informací, na jejich základě se mají skotští voliči rozhodnout, je velmi smíšená, řekla stanici Deutsche Welle Juvin Cameron-Vatová z významného nadnárodního investičního institutu BlackRock. Investoři se dívali na možnost nezávislého Skotska dost bezstarostně, protože jim nepřipadala moc pravděpodobná. To platilo do poslední televizní debaty, kde se ukázalo, že tábor jejich zastánců prudce posílil. V průzkumu dosáhl 47% dotázaných občanů a zřejmě jich stále přibývá.
Juvin Cameron-Vatová soudí, že kdyby referendum vyznělo pro nezávislost, určitě by to oslabilo měnu, přestože anglická banka prohlásila, že zajistí finanční stabilitu, ať dopadne referendum jakkoliv. Analytici ze společnosti Morgan Stanley tvrdí, že libra by v případě skotské nezávislosti mohla ztratit 7 až 10% hodnoty. To by sice možná prospělo vývozu, ale zároveň by to mohlo odradit investory.
Obchodníci a investoři se nejvíc bojí možnosti, že kladný výsledek referenda by vedl ke zdlouhavému britsko-skotskému vyjednávání o tom, zda by Skotsko mělo nebo mohlo dál používat libru a jak se podělit o státní dluh. Skotský premiér Alex Salmond doufá, že by to netrvalo dlouho po britských parlamentních volbách, které se budou konat příští rok v květnu. Řada lidí však moc nevěří, že unie, která trvala 307 let, by se dala účinně a úplně rozdělit během pouhých 18 měsíců.
Zastánci nezávislosti by raději udrželi měnovou unii, ale její odpůrci a britský parlament to odmítají. Skotská vláda zastává názor, že tento problém nebude těžké vyřešit, protože to podle nich není v zájmu podnikání, které působí ve Spojeném království jako celku. Je to sice silný politický postoj, ale podle investorů se může ukázat jako příliš optimistický.
Velkým tématem je britský státní dluh a otázka, jak by se měl sdílet. Technicky je nemožné převést jeho podíl na Skotsko, a proto by za celý dluh odpovídala Velká Británie, která by očekávala, že Skotsko splatí svůj podíl během příštích 10 až 20 let. Zastánci nezávislosti opakovaně vysvětlovali, že měnová unie by udržela nízké náklady dopadající na podnikání, protože Británie zůstane největším obchodním partnerem nezávislého Skotska.
Měnová unie by sice byla prospěšná, ale podle významných investorů by tuto výhodu převážilo riziko, že se měnová unie rozpadne chaoticky. Juvin Cameron-Vatová připomněla, že počáteční měnová unie mezi Českou republikou a Slovenskem po rozpadu společného státu v 90. letech skončila po rychlém útěku kapitálu ze Slovenska do českých zemí.
Investoři soudí, že měnová unie nezávislého Skotska a Spojeného království by byla nejméně šťastným výsledkem, protože by se na scéně objevila obdoba eura, společné měny bez společné suverenity. Odpůrci skotské nezávislosti tvrdí, že novému státu by se nemělo dovolit používat libru, ale to se může dít i neformálně, protože britský parlament by jen těžko bránil takzvané sterlingizaci.
To by ale připravilo Skotsko o schopnost tisknout v době krize vlastní peníze a poskytovat je svým bankám. Když uvážíme, že druhým největším hospodářským odvětvím jsou po ropě a plynu finanční služby, mělo by se s tímto tématem zacházet velmi obezřetně. Například Panama používá americký dolar v takzvané dolarizované ekonomice a Hongkong je s dolarem pevně svázán, což je velmi podobné. Na rozdíl od Skotska má Hongkong velké rezervy cizích měn, které mohou v těžkých dobách zmírnit jejich dopad na tamní banky.
Juvin Cameron-Vatová z investorské společnosti BlackRock si přesto myslí, že sterlingizace je nejvíc pravděpodobné vnitřní uspořádání, proto možná nejlepší výsledek v případě odchodu Skotska z Velké Británie. Skotský premiér Salmond je určitě všemi deseti pro vstup do Evropské unie, ale už je daleko méně nadšený představou, že jeho země si osvojí euro. Anglie zůstane jejím největším trhem a proto by se Skotové měli držet libry.
Brusel však trvá na tom, aby se všechny členské země Evropské unie zavázaly, že časem přijmou společnou měnu. Kandidátské země obvykle vážou po určitou dobu svou měnu na euro, než ho nakonec zavedou jako jedinou měnu. Unie žádá od kandidátských zemí zdravý rozpočet, což znamená, že mají držet svůj souhrnný dluh pod 60% hrubého domácího produktu.
Skotsko už tiskne vlastní sterlingové bankovky, čímž překonává jednu překážku na cestě k vlastní měně. Když se uváží vysoký státní dluh, s nímž by Skotsko zřejmě začínalo nezávislý život, předpovídá se asi 86% HDP, měnová unie by byla hodně těsnou svěrací kazajkou politiky jeho samostatné vlády. Ta by například nemohla znehodnotit národní měnu, aby zmírnila schodek státního rozpočtu, což platí jak v případě měnové unie s Velkou Británií, tak po přijetí eura nebo při neformálním používání britské libry.
V kampani za nezávislost se tvrdí, že Skotsko bude chtít i po jejím dosažení sdílet aktiva a závazky s Velkou Británií. Ale skotský premiér Alex Salmond nedávno zcela otevřeně pohrozil, že nezávislé Skotsko nepřevezme žádný britský veřejný dluh, pokud se nebude smět formálně držet libry. Toto prohlášení vyslalo do světa velmi špatný signál, který budí strach mezi investory.
Skotsko si bude muset téměř určitě půjčovat peníze na mezinárodních trzích a pokud ho bude předcházet pověst, že nebude splácet svůj dluh, tak mu to bez pochyby vynese nedůvěru. Juvin Cameron-Vatová připomíná, že hodnota měny závisí na její pověsti. Nezávislá země bude muset budovat vlastní úvěrovou historii i vlastní pověst, na níž bude záviset zdravé makroekonomické řízení.
Andrea Puková a Petr Župník nejsou určitě jediní lidé na světě, kteří o sobě tvrdí, že jsou zamilovaní do Paříže. Nazvali tak svou knihu poutavých příběhů a fotografií, jejíž podoba hodná Paříže i lásky je dílem grafika Jána Šicky.
Recenzentovi bratislavského deníku SME zní úvodní věty poněkud podezřele. Kniha, o níž referuje, měla úspěch ještě předtím, než ji prolistoval první čtenář. Na portálu Startovač vybrala dvakrát tolik peněz, než potřebovala, aby mohla vzniknout podle představ svých tvůrců.
Kdo ví, co ve skutečnosti přesvědčilo lidi, aby podpořili knihu o kouzlu kavárenského života v Paříži, jakých je v antikvariátech a knihkupectvích po celém světě bezpočet. Kdo ví, co vlastně přimělo Pukovou a Župníka, aby začali znovu mapovat tolikrát vylíčené a vyfotografované město, jakým je Paříž.
Odpověď recenzent nezná a ani ho nezajímá, protože tuší, že zatím vším je jediný motiv – láska. Ale kniha Zamilovaní do Paříže se nespoléhá jen na ni. Je to totiž praktický průvodce s telefonními čísly a adresami nejznámějších i skoro neznámých kaváren a hotýlků. A současně je to staromódní milostný dopis plný citu, vášně a půvabné melancholie. Ale to ještě není všechno. Je to zároveň úchvatný příběh o dalších knihách a osudech lidí, kteří tomuto městu také podlehli.
Paříž je nejkrásnější město na světě, říká Andrea Puková, když vystupuje z auta na levém břehu Sény, nedaleko bulváru Saint-Michel. Tady to všechno začíná. Hned za rohem jsou ulice des Beaux-Arts a Bissy. Muži u malých stolků jsou pohrouženi do diskuse, turisté studují nad kávou mapy a vždycky dobře oblečení číšnici vám, než se nadějete, přinesou čokoládu.
Nutno dodat, že v této knize plyne čas bez pravidel. Nemusíte ani čekat na odbíjení hodin jako hrdina jednoho z posledních filmů Woodyho Allena a najednou nasloucháte Suzanne Sontagové v omšelém baru Old Navy. Jean-Paul Sartre řeční v Café de Flore o komunismu, Boris Vian zapíjí žal, Laurent Binet dumá nad kávou a u vedlejšího stolu vzniká nová kolekce Dioru. Postmoderní spisovatel Julian Barnes vám ukáže, že cesta na Montmartre nekončí u baziliky Sacré-Cœur a půvabná François Saganová vám dá tip, kde se dá číhat na léto.
Putování Paříži s Andreou Pukovou a Peterem Župníkem je totiž rafinovaná hra. Její text nás vede pařížskými bulváry rovnou do interiérů slavných kaváren, předkládá nám lahodně znějící jídelníček a varuje nás před nekřesťansky vysokými cenami. Dotkne se i dávno zašlé slávy, anebo se jen rozhlíží a líčí. A do toho téměř nepozorovaně vkládá úryvky z povídek, románů, životopisů a esejí i citace literárních postav nebo jejich autorů, které omámila Paříž.
Všechno se děje plynule a přirozeně a nejde přitom jen o nějaké sentimentální vzdychání nad tím, co tu kdysi bylo. Občas se smutku a melancholii nevyhnete, ale v první řadě je to oslava. Oslava literatury, bezcílného toulání ulicemi i lidí, pro něž kavárny byly a jsou tím prvním i posledním místem, kde se dá hovořit o politice, ale i o holém bytí. Můžete si tam povídat o všech běsech i radostech. Povznesete se tam nad rutinní koloběh práce, metra a spánku, kterému se ve francouzské metropoli málo kdo vyhne, ale nikdo z nás v něm netouží žít, ať už se usadil kdekoliv.
Kniha Zamilovaní do Paříže není jen ke čtení, protože ji ve velkorysém formátu doplňují fotografie Petera Župníka, který je v Paříži už 20 let doma. Jeho snímky nejsou jen ilustrací textu, rozvíjejí vlastní souběžný děj v obrazech. Jsou na nich jemné detaily, drobné výňatky z věd i mikropříběhy, kterých si všimne jen soustředěný pozorovatel. Nabízejí vlastní verzi kavárenských romancí a je z nich patrné, že jsou otevřeny prostoru i času. Některé jakoby také pocházely z minulosti a tak dávají najevo, že všechno je jen úhel pohledu, že v Paříži je všechno možné.
Člověk by řekl, že z příběhů a fotografií věnovaných Paříži snad ani nemůže být ošklivá publikace. Ale autoři se na to naštěstí nespolehli. Grafik Jan Šicko udělal ze Zamilovaných do Paříže skutečně krásnou knihu. Je čistá, přehledná, na dobrém papíře a správně dávkuje obrazy a slova. Chybí tomu už jen záložka v podobě letenky, ideálně jednosměrné.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.